สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะทุกวันศุกร์เวลาประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็จะมาพบปะพูดคุยกับคณาจารย์วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้จะพาออกไปทัวร์ข้างนอกนะคะก็คือในเรื่องของการปลูกพืชนะคะหรือว่าการทำการเกษตรในเมืองนะคะปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าได้รับความนิยมมากขึ้นมีหลายๆบ้านเปลี่ยนพื้นที่สนามหญ้าให้เป็นแปลงผักหรือเป็นแทนที่เราจะปลูกไม้ประดับก็เปลี่ยนเป็นไม้ผลมากขึ้นก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของการมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนนะคะไม่ต้องออกไปซื้อหาบางทีเราใช้เพียงเล็กน้อยเราก็สามารถเดินออกไปหน้าบ้านหรือข้างบ้านไปเก็บมาใช้ประโยชน์ได้อย่างพริกบางครั้งเราซื้อ5บาท10บาทก็จริงแต่ว่าเราใช้เพียงแค่2 3ผลแค่นั้นนะคะที่เหลือเราก็ใส่ตู้เย็นไว้บางครั้งก็เน่าเสียไปสุดท้ายก็ต้องทิ้งนะคะทำให้เป็นการสิ้นเปลืองนะคะถึงมันจะเป็นเงินเพียงไม่กี่บาทแต่ว่าหลายๆครั้งนะคะมันก็รวมแล้วมันก็คงมีปริมาณของมีจำนวนเงินที่มากอยู่นะคะแต่ถ้าเรามีการปลูกไว้เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนนะคะปลูกไว้เล็กๆน้อยๆสักต้น2ต้นเราก็สามารถเดินออกไปเรียกว่าเป็นเหมือนร้านภายในบ้านนะคะแล้วไม่ต้องจ่ายเงินด้วยนะคะไปถึงก็ไปเดินเด็ดเลือกหาเอาจะเอาผลไหนจะเอาผลสีแดงสีเขียวนะคะถ้าเป็นพริกก็สามารถเลือกได้เรียกว่าตามความชอบใจแล้วนอกจากในเรื่องของการมีอาหารไว้บริโภคในครอบครัวนะคะก็คือในเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วเนี่ยยังเป็นการผลิตอาหารเพื่อครอบครัวที่ปลอดภัยได้ด้วยนะคะก็คือคนในครอบครัวก็จะได้บริโภคพืชผักหรือไม้ผลต่างๆนะคะที่อยู่ภายในครัวเรือนโดยที่ผู้ปลูกนะคะกับผู้บริโภคเป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มคนคนเดียวกันนะคะทำให้ความใส่ใจในเรื่องของการดูแลรักษาก็ค่อนข้างจะดีแล้วก็สำคัญก็คือแน่นอนผู้บริโภคมาปลูกเองย่อมไม่มีการใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชใดๆนะคะนั่นก็คือข้อดีที่ว่าผู้บริโภคก็จะได้อาหารที่ปลอดภัยไปด้วยนะคะเรียกว่ากินกันอย่างสบายใจไม่ต้องมาพะวงว่าเอ๊ะเขาจะใส่อะไรไหมเขาจะมีการใช้สารเคมีอะไรไหมนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เป็นความสะดวกสบายภายในบ้านได้อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายอีกประเด็นหนึ่งก็คือการลดค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกไปแต่แรกแล้วว่าเราซื้อแค่5บาท10บาทก็จริงแต่หลายๆครั้งมันก็หลายบาทนะคะการที่เราปลูกไว้ทานเองก็จะลดค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้ลงเราไม่จำเป็นต้องมีการใช้จ่ายเงินในส่วนที่ไม่ควรจะเสียไปออกไปจากบ้านนะคะก็เก็บเงิน5บาท10บาทเนี่ยให้ลูกให้หลานก็ยังได้นะคะก็เป็นข้อดีอย่างนึงสำหรับวันนี้เนี่ยก็มีตัวอย่างนะคะในเรื่องของบ้านจัดสรรนะคะในปัจจุบันที่มีการใช้พื้นที่ภายในบ้านนะคะภายในรั้วบ้านแต่นอกตัวบ้านนะคะในการที่จะนำมาปลูกพืชผักหรือไม้ผลต่างๆนะคะเป็นการทำการเกษตรในเมืองนะคะหรือว่าซิตี้ฟาร์มเป็นแบบเล็กๆให้เห็นเป็นตัวอย่างกันนะคะก็เรียกว่าขอยกตัวอย่างในส่วนของบ้านของปุ้ยเองนะคะก็ปุ้ยก็เหมือนเป็นการเล่าให้ฟังในส่วนของบ้านนะคะก็เรียกว่าไปยืนกลางสวนแล้วก็อัดเทปนี้มาให้นะคะค่ะก็เดี๋ยวลองฟังกันดูนะคะ
ท่านผู้ฟังแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะคะในวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการออกพื้นที่นะคะเป็นการออกมาดูเป็นสัญจรที่ออกมาดูข้างนอกนอกจากที่เราจะพูดคุยกันในห้องอัดแล้วนะคะเราก็ยังมีในส่วนของการมาสัมผัสสภาพพื้นที่จริงนะคะในวันนี้ก็เป็นเรื่องของเกษตรในเมืองหรือซิตี้ฟาร์มนั่นเองนะคะก็เราก็มาในพื้นที่ที่เรียกว่าไม่ใกล้ไม่ไกลจากมสท.นะคะจากมหาลัยของเรานั่นเองนะคะก็เป็นบ้านหลังเล็กๆนะคะแล้วก็ใกล้ชิดกับปุ้ยมาตลอดก็คื บ้านของผู้เองนะคะก็จะเป็นในส่วนของการใช้พื้นที่บริเวณบ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์นอกจากความสวยงามแล้วนะคะในเรื่องของการจัดสวนความรื่นรมต่างๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้พื้นที่ให้เป็นแหล่งอาหารนะคะสร้างความมั่นคงให้กับผู้อยู่อาศัยนะคะให้มีอาหารได้บริโภคตลอดนะคะมีความหลากหลายของอาหารด้วยนะคะคุณค่าทางอาหารก็มากมายนะคะในส่วนของบ้านปุ้ยเองเนี่ยนะก็เป็นลักษณะของบ้านทาวน์โฮมที่ณปัจจุบันนี้เนี่ยก็เรียกว่ามีการสร้างขึ้นมาเยอะแยะมากมายบ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เพิ่งเข้ามาอยู่ได้สักประมาณปีครึ่งนะคะก็ไม่นานมากนักนะคะอันนี้ขอเล่าประวัติสักเล็กน้อยก่อนนะคะในระหว่างที่มาอยู่เนี่ยถ้าใครเคยเห็นลักษณะของบ้านทาวน์โฮมนะคะก็จะคล้ายๆทาวน์เฮาส์ต่างกันแค่นิดเดียวก็คือมีพื้นที่หน้าบ้านนะคะอาจจะมีสวนสักเล็กน้อยมีที่จอดรถนะคะมีรั้วให้นะครับก็จะรู้สึกเหมือนเป็นบ้านที่มีบริเวณสักหน่อยนึงนะคะแต่ถ้าเป็นหลังมุมอย่างบ้านหลังนี้เนี่ยก็เป็นบ้านหลังมุมนะคะก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็คือบริเวณข้างๆบ้านนะคะก็ไม่เยอะมากนักนะคะก็เรียกว่าเดินสวนกัน2คนก็เต็มแล้วนะคะสำหรับข้างบ้านก็เรียกว่าพื้นที่ไม่ได้เยอะมากนักแต่สิ่งสำคัญก็คือการใช้พื้นที่มากกว่าว่าเราจะใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์นะคะมาวันแรกในเรื่องของบ้านหลังนี้นะคะพื้นที่ในบ้านนะคะพื้นที่ในบริเวณบ้านพื้นที่ที่เป็นดินหรือว่าเป็นบริเวณนอกตัวบ้านนะคะเรียกว่าดินที่เข้ามาใช้ให้มาถมในบ้านเนี่ยจะเป็นดินที่มีลักษณะเป็นดินถมที่มีลักษณะของความเหนียวนะคะดินแบบเหนียวและแข็งนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของวัสดุก่อสร้างที่แบบแตกหักแล้วเขาก็ตักมาถมให้เราด้วยอย่างอิฐหินนะคะปูนเป็นก้อนนะคะก็มีอยู่ในพื้นที่มีในดินตรงนั้นนะคะแม้แต่กระทั่งสายไฟนะคะหรือเศษวัสดุต่างๆเนี่ยก็มีเต็มไปหมดเลยนะคะสิ่งแรกที่จะพัฒนาพื้นที่ก็คือการที่ทำยังไงก็ได้ให้ดินเนี่ยมีสภาพที่พร้อมในการที่จะปลูกพืชนะคะนั่นก็คือการขุดขึ้นมานะคะขุดขึ้นมาแล้วก็เอาเศษวัสดุที่มันเป็นก้อนไม่ว่าจะเป็นอิฐเป็นหินต่างๆที่มันปนอยู่ในดินเนี่ยเอาออกก่อนอย่างสายไฟต่างๆก็ดึงขึ้นมาให้หมดนะคะเพื่อให้ดินเนี่ยมันไม่มีสิ่งปนเปื้อนนะคะเราก็หยิบออกแยกต่างหากช่วงแรกนี่เรียกว่าบางครั้งเนี่ยต้องอดทนนิดนึงเพราะว่ากว่ามันจะทำจนเสร็จเนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ต้องใช้แรงพอสมควรนะคะเมื่อเราจัดการกับวัสดุเหล่านั้นเรียบร้อยแล้วแต่ดินเราก็ยังคงเป็นดินเหนียวอยู่การปรับปรุงก็คือการเพิ่มอินทรีย์วัตถุลงไปนะคะทำให้ดินเนี่ยมันเกิดความร่วนซุยนะคะมีความโปร่งสามารถระบายน้ำนะคะได้ดีระบายอากาศได้ดีนะคะก็คือเติมอินทรีย์วัตถุเข้าไปอินทรีย์วัตถุที่เติมเนี่ยอย่างปุ้ยเองก็จะใช้ดินถุงด้วยนะคะดินถุงสำเร็จรูปที่มีขายตามร้านต้นไม้ทั่วไปนะคะก็นำมา เรียกว่าปรุงใส่ลงไปในดินนะคะแต่ในดินถุงเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะใส่พวกปุ๋ยคอกเยอะแค่ไหนนะคะเราก็เติมเข้าไปเพิ่มแทนที่เราจะใช้แค่ดินถุงอย่างเดียวเราก็ซื้อปุ๋ยคอกนะคะที่สำเร็จรูปนี่แหละเป็นถุงเหมือนกันที่มันสะอาดหน่อยมีการผ่านการฆ่าเชื้อมีการอบมาเรียบร้อยแล้วใส่ลงไปในดินเรานะคะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือที่เติมลงไปก็คือเรื่องของ มะพร้าวสับกับขุยมะพร้าวที่เติมส่วนตรงนี้เข้าไปเพราะว่าต้องการความโปร่งของดินเนื่องจากเวลาแล้วก็ตัวขุยมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวสับเองก็เป็นอินทรีย์วัตถุอย่างหนึ่งแต่ว่าอาจจะยังย่อยสลายไม่สมบูรณ์นะคะก็เติมเข้าไปแล้วก็ทำให้ดินเนี่ยมันโปร่งขึ้นมานะคะสามารถที่จะปลูกอะไรได้นะคะก็เติมเข้าไปอีกส่วนนึงก็ที่ใช้เนี่ยก็คือจะเป็นอัตรา1ต่อ1ต่อ1ทั้งหมดนะคะ3ส่วนก็คือมีส่วนของดินถุงปุ๋ยคอกแล้วก็มะพร้าวสับแล้วก็ขุยมะพร้าวเนี่ยรวมกันนะคะก็เป็น1ต่อ1ต่อ1นะคะก็แล้วก็ปรุงดินนะคะแต อีกอย่างนึงในเรื่องของพอเราปรุงดินอะไรต่างๆเตรียมเพื่อรอในการที่จะปลูกพืชเนี่ยอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของการวางผังการวางผังว่าพืชชนิดไหนจะอยู่บริเวณไหนนะคะก็คือเราก็ต้องมาดูลักษณะของพืชว่าเขาชอบแสงไหมชอบความชื้นหรือเปล่านะคะก็ต้องดูลักษณะของความชอบความต้องการของพืชแต่ละชนิดด้วยโทษค่ะก็คือในส่วนของพืชที่ชอบแสงแดดจัดอย่างผักใบต่างๆผักทานผลหลายๆชนิดนะคะปุ้ยก็แบ่งโซนไว้เลยอยู่ด้านหน้าบ้านนะคะจัดเป็นแปลงทำเป็นแปลงขึ้นมานะคะเพื่อปลูกผักแต่บริเวณทางเดินก็ยังเรียกว่ามีการนำหญ้ามาปูเพื่อให้เราเดินได้อย่างสบายนะคะถ้ายังเป็นดินเละๆเนี่ยเวลาฝนตกมากๆหรือแม้แต่เราลดน้ำแฉะๆมากๆเนี่ยเวลาเดินลงไปแล้วเนี่ยดินมันก็จะติดเท้าเราก็เปลี่ยนจากพื้นที่ดินว่างๆที่เป็นทางเดินเป็นทางเดินหญ้านะคะก็ซื้อหญ้าแผ่นมาปูทั่วไปเนี่ยแหละค่ะไม่ได้ทำอะไรให้มันยากมากมายนะคะแล้วก็ในส่วนบางพื้นที่ที่เราคิดว่ามันเละมากๆนะคะเราก็อาจจะใช้พวกแผ่นทางเดินช่วยนะคะเพื่อให้เราสะดวกในเรื่องของการเดินนะคะแต่ก็ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อแผ่นที่มันแพงมากนะคะคือบางครั้งเนี่ยแผ่นสำเร็จรูปปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมากมายนะคะเราก็เลือกเอาที่เราพอจะครีเอทรูปแบบออกมาได้นะคะอย่างตัวปุ้ยเองก็จะใช้แค่เป็นแผ่นบล็อกสี่เหลี่ยมธรรมดานะคะก็แผ่นนึงก็25 บาทแค่นั้นเราก็ใช้ไม่กี่แผ่นแต่ว่าเราต้องรู้จักการจัดวางเพื่อให้เราเดินได้ด้วยแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยส่วนหนึ่งนะคะอย่างโซนหน้าบ้านซึ่งได้รับแสงแดดเต็มที่นะคะก็จะเป็นส่วนของผักทานใบทานผลนะคะทานยอดก็แล้วแต่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นผักทานหัวด้วยนะคะก็คือมีความหลากหลายทานดอกก็ได้นะคะที่เป็นพืชในกลุ่มที่ต้องการแสงแดดเป็นหลักนะคะจากด้านหน้าบ้านนะคะเราก็จัดเป็นแปลงแล้วก็ทำทางเดินสามารถเดินได้ยังคงมีสนามหญ้าไว้วิ่งเล่นได้บ้างเล็กน้อยนะคะพอถัดจากหน้าบ้านไปแล้วข้างบ้านซึ่งเป็นที่แคบๆอย่างที่บอกว่าเดินแค่สวนกัน2คนก็เต็มพื้นที่แล้วนะคะเราก็ต้องมีการจัดเหมือนกันในช่วงแรกเนื่องจากไม่มีต้นไม้เลยนะคะมาวันแรกเลยไม่มีต้นไม้เลยจะทำยังไงเอ๊ะมันร้อนนะบ้านก็ร้อนใช่ไหมคะเราก็ต้องหาอะไรที่มันสามารถช่วยเรียกว่าให้ความร่มรื่นได้ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ทนทานต้องทนทานเรียกว่าช่วงแรกนะคะเพราะว่าแสงแดดก็จัดนะคะดินก็ไม่ค่อยจะดีมากนักก็เลยใช้วิธีริมรั้วก็ปลูกกล้วยนำนะคะเป็นพืชนำกล้วยเนี่ยเป็นพืชนำที่ดีนะคะสามารถช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่พืชเรียกว่าพืชหลักที่เราจะปลูกอีกครั้งนึงนะคะได้ด้วยแล้วก็ให้ความร่มเย็นนะคะเป็นที่พรางแสงให้กับพืชหลักที่เราจะลงตามจากกล้วยไปนะคะได้ด้วยนะคะในส่วนของกล้วยเราก็จะปลูกเว้นระยะห่างพอสมควรนะคะก็สักประมาณ3-4 เมตรประมาณสักเดี๋ยวนะคะสัก2-3 เมตรแค่นั้นนะคะบางครั้งเนี่ยมันพอมันโตเต็มที่อ่ะเราจะรู้สึกว่ามันแน่นนะ นะคะแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยเราก็ปลูกไปก่อนเนาะอาจจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมก็ได้นะกล้วยเล็บมือนางก็ได้ก็แล้วแต่ความชอบถ้ากล้วยเล็บมือนางเนี่ยก็จะต้นที่เล็กกอที่เล็กหน่อยนะคะก็เรียกว่าจัดให้มันเหมาะกับสภาพพื้นที่ด้วยนะคะนอกจากกล้วยเนื่องจากช่วงแรกเนี่ยการปลูกกล้วยริมรั้วอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของการพรางแสงมากนักแสงก็ยังคงเรียกว่าสาดส่องได้ในพื้นที่ตรงข้างบ้านตรงนั้นนะคะเราก็อาจจะทำเป็นบล็อกขึ้นมานะคะเป็นเรียกว่าทำเป็นแปลงอีกเช่นกันนั่นแหละเป็นแปลงปลูกผักอีกเหมือนกันนะคะในส่วนของพื้นที่อีกฝั่งนึงเพราะเราทำทางเดินลืมเล่าให้ฟังก็คือทำทางเดินตรงกลางเรียกว่าเดินสวนกันไม่ได้เดินคนเดียวได้นะคะก็ทำเดินตรงกลางไว้และด้านซ้ายด้านขวาด้านที่ติดรั้วด้านขวามือนะคะก็ปลูกกล้วยนำไปก่อนส่วนด้านซ้ายมือซึ่งติดกับตัวบ้านเราก็ทำเป็นแปลงผักได้นะคะก็ อาจจะปลูกผักเล็กๆน้อยๆไว้ทานภายในบ้านนะคะเป็นเพราะว่าตรงโซนด้านข้างบ้านอาจจะร่มกว่าหน้าบ้านเราก็จะปลูกพืชที่อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่มีร่มเงาได้นะคะอย่างผักแพรวสาละแหน่แล้วขมิ้นข่าอะไรก็ลองเลือกปลูกดูนะคะผักชีฝรั่งอย่างเงี้ยก็เราก็จะมีผักไว้ได้ทานในบ้านนะคะ แล้วก็มาถึงส่วนหลังบ้านนะคะพอในส่วนหลังบ้านเนี่ยจะมี2 ส่วนก็คือส่วนที่ยังคงเป็นดินที่ต่อเชื่อมต่อจากข้างบ้านกับส่วนที่เป็นปูน ในส่วนหลังบ้านนะคะก็มีการปลูกไผ่จริงๆกล้วยกับไผ่เนี่ยสามารถถ้าเรามีพื้นที่เยอะๆนะคะมีแบบเป็นไล่ๆเลยเนี่ยเราสามารถใช้พืช2ชนิดนี้เนี่ยเป็นพืชนำในช่วงแรกที่สภาพดินก็ยังไม่ดีนะคะไม่พร้อมที่จะปลูกพืชอื่นๆเพราะว่าพืช2ชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างจะทนทั้งสภาพอากาศแล้งนะคะแล้วก็ไผ่บางชนิดเนี่ยทนน้ำด้วยก็คือถ้าน้ำท่วมก็ยังพอจะดำรงชีวิตอยู่ได้ในพื้นที่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ยิ่งถ้าพื้นที่ใหญ่ๆแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดไฟป่าได้เนี่ยการปลูกกล้วยไว้รอบนอกนะคะก็จะช่วยกันไฟป่าได้ด้วยชั้นหนึ่งนะคะอันนี้ก็ เป็นความรู้เล็กๆละกันนะคะในส่วนของหลังบ้านกลับมาที่บ้านหลังนี้นะคะในส่วนของหลังบ้านก็จะมีปลูกไผ่นี้ไม่ได้เป็นไผ่สวยงามอะไรนะคะเป็นไผ่ไว้ทานหน่อนะคะแล้วก็ใบเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรที่พอจะถ้าใครเคยทานบะจ่างก็จะใช้ใบไผ่เนี่ยแหละค่ะมาห่อบะจ่างได้นะคะหรือว่าห่อปิ้งกะปิอะไรในบ้านก็ได้ถ้าเราแบบใช้ภายในครัวเรือนนะคะ ก็ลงไผ่ไว้กอนึงหลังบ้านหลังสุดเลยนะคะก็เรียกว่าปลูกไว้เพื่อการบริโภคนะคะก็ปลูกไว้หนึ่งกอตอนนี้ก็เรียกว่าโตมากแล้วนะคะโตพอสมควรละสำหรับระยะเวลาปีกว่าปีครึ่งที่อยู่มานะคะมันก็ล่มเงาพอสมควรนะคะแล้วก็ในส่วนหลังบ้านอีกส่วนหนึ่งที่เป็นปูนก็จะมีการปลูกพืชเช่นกันนะคะมีทั้งไม้ใหญ่ไม้เล็กเรียกว่าเป็นเนอร์เซอรี่ส่วนหนึ่งด้วยนะคะก็คือเป็นแหล่งสะสมพันธุ์พืชต่างๆของปุ้ยไว้ด้วยนะคะนอกจากการปลูกผักไว้ทานแล้วนะคะก็จะมีทั้งไม้ผลนะคะพืชผักแล้วก็ไม้ป่าบางชนิดที่เราคิดว่าถึงเวลานึงเราอาจจะหาพื้นที่สักไร่สองไร่ก็แล้วแต่เพื่อเอาพันธุ์พืชเหล่านี้เนี่ยไปลงปลูกไว้นะคะอย่างยกตัวอย่างละกันสำหรับในส่วนของโซนหลังบ้านนะคะโซนหลังบ้านก็จะมีเนื่องจากเป็นปูนเราก็ต้องใช้วิธีการปลูกแบบใส่ในภาชนะแทนนะคะใส่ในภาชนะก็ขึ้นอยู่กับขนาดของต้นนะคะ อย่างในกรณีของพืชผักก็มีพืชผักที่เราไว้ใช้ทานนะคะปลูกในภาชนะก็มีอย่าง ตัวอย่างนะคะอย่างผักปังมันปูพริกดอกแคนะคะอันนี้โซนหลังบ้านนะคะที่ปลูกในกระถางภาชนะที่เราจะใช้เนี่ยอาจจะเป็นกระถางสำเร็จรูปที่มีขายก็ได้เป็นถังสีที่เขาทิ้งแล้วก็ได้นะคะกะละมังถังน้ำเรียกว่าภาชนะอะไรก็ได้ที่เราพอจะนำมาปลูกได้หรือว่าลังโฟมนะคะเวลาซื้ออาหารทะเลมาแล้วเนี่ยบางทีลังโฟมเราก็ไม่รู้จะเอาไปไหนก็สามารถเอามาปลูกผักได้หรือขวดน้ำก็สามารถมาปลูกได้นะคะในส่วนหลังบ้านก็จะเป็นภาชนะที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะปลูกในภาชนะหลายแบบนะคะก็ขึ้นอยู่กับมีอะไรก็ใช้อันนั้นนะคะอย่างหลังบ้านเนี่ยดอกแคร์ก็จะปลูกในกระถางใบใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าถ้าใครเคยเห็นต้นแคร์ก็จะเห็นว่าต้นมันเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมกระถางที่มันพอที่จะให้ต้นแคร์เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้มะกรูดก็เหมือนกันนะคะหรือถ้าตะไคร้นะคะที่หลังบ้านเนี่ยก็จะปลูกในลังโฟมนะคะก็แตกกอดีนะคะพอสมควรแล้วก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หมดเลยนะคะก็เผาโหระพาก็ปลูกได้อาจจะเป็นลังโฟมอันเล็กๆก็ได้กระถางหรือว่าถังน้ำใบเล็กๆได้นะคะก็สามารถปลูกได้นอกจากผักแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าจะมีกลุ่มของไม้ผลด้วยนะคะอย่างฝรั่ง หลังบ้านเนี่ยจะมีการปลูกฝรั่งในกระถางไว้ด้วยแล้วก็ณปัจจุบันเนี่ยก็ได้ทานแล้วด้วยนะคะเรียกว่ามันให้ผลผลิตได้แม้แต่ปลูกในกระถางก็ตามนะคะคือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยไม้ผลต้องปลูกในพื้นที่สิในลงในดินสิต้องปลูกในพื้นที่ที่มีดินที่ดีพอสมควรใช่ไหมคะแต่บางครั้งเนี่ยในเมื่อเราไม่มีพื้นดินอย่างหลังบ้านเนี่ยจะเป็นปูนก็ต้องปลูกในภาชนะการปลูกในภาชนะการเตรียมวัสดุปลูกเป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าเราเริ่มต้นวัสดุปลูกที่ดีต้นก็สามารถจะเจริญเติบโตได้นะคะในส่วนของวัสดุปลูกที่ใช้ในภาชนะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับที่เราปรุงดินหน้าบ้านที่บอกไปก็คือมีการใช้ดินถุงปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวสับนะคะสำหรับในกระถางเนี่ยก็ใช้อัตราส่วนเดียวกันได้1ต่อ1ต่อ1เหมือนกันก็ได้หรือถ้าใครคิดว่าอยากจะเพิ่มตัวอินทรีย์วัตถุเข้าไปอีกสักหน่อยนึงก็คือใส่ตัวปุ๋ยคอกนะคะเข้าไปอีกสักหน่อยนึงเพื่อให้ได้ธาตุอาหารนะคะก็อาจจะเติมอีกสักเป็นอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ1ก็ได้นะคะดูความเหมาะสมแล้วก็ดูขนาดกระถางด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยขนาดกระถางเล็กการใส่ปุ๋ยคอกเยอะๆมันอาจจะถ้าปุ๋ยคอกไม่สะอาดพอนะคะก็อาจจะเป็นแหล่งก่อโรคก็ได้นะคะก่อโรคให้กับพืชทำให้รากเน่าต้นไม้ตายต่างๆนะคะนี่ก็เป็นปัญหาได้เพราะฉะนั้นใส่ให้มันเหมาะสมเลือกเอาลองดูก็ได้นะคะว่าสัดส่วนไหนที่เหมาะสมในส่วนของไม้ผลนอกจากฝรั่งแล้วเนี่ยก็ยังมีหม่อนหรือในปัจจุบันนี้ถ้าใครเคยได้ยินมัลเบอรี่นะคะมัลเบอรี่ก็เป็นไม้ผลอย่างนึงที่มีการนำผลมาบริโภคทั้งทานสดทำหรือว่าเอามาทำน้ำมัลเบอรี่ทานนะคะจริงๆมันก็คือลูกหม่อนนะคะที่สมัยก่อนก็คือสมัยนี้ด้วยแหละนะคะก็คือการนำใบของหม่อนเนี่ยไปให้หนอนไหมที่ทำผ้าไหมกินนั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีไม้ผลอื่นๆอีกอย่างเช่นทุเรียนเนื่องจากก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องให้ผลผลิตเร็วอะไรมากมายนะคะก็ใช้วิธีการเพาะเมล็ดนะคะเพาะเมล็ดเพื่อจะเก็บต้นเอาไว้จริงๆแล้วการเพาะเมล็ดเนี่ยในบางครั้งเนี่ยเราต้องยอมรับว่าอาจจะเกิดการกลายพันธุ์แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่ายังรับไม่ได้กับการที่มันจะกลายพันธุ์ก็อาจจะใช้วิธีการปักชำการต้นกิ่งหรือใช้วิธีอื่นๆที่มันไม่มีโอกาสกลายพันธุ์ก็ได้แต่สำหรับตัวปุ้ยนะคะปุ้ยมองว่าการเพาะเมล็ดเนี่ยเราอาจจะอยากจะรู้มากกว่าว่าปลูกไปแล้วเนี่ยมันจะให้ผลผลิตไหมมันอาจจะหลายปีหน่อยละที่กว่าเราจะรู้นะคะแต่มันเป็นพืชที่ ที่เราอยากจะลองเรียนรู้แล้วก็อยากจะลองศึกษาดูว่าพอให้ผลผลิตมันอาจจะกลายพันธุ์ไปในลักษณะที่ดีขึ้นผลผลิตอาจจะดีขึ้นก็ได้หรืออาจจะแย่ลงก็ได้นะคะมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของการเปลี่ยนแปลงภายในพันธุกรรมของพืชต่างๆเหล่านั้นนะคะก็เรียกว่าทุเรียนเนี่ยก็เพาะเมล็ดมาเลยนะคะแล้วก็แยกก็คือเพาะตอนแรกก็เริ่มเพาะมีกระบะเพาะเล็กๆนะคะเพาะรวมๆกันไว้ก่อนแล้วพอต้นเริ่มโตขึ้นก็เริ่มขยายใส่ถุงถุงดำธรรมดาเนี่ยก็ได้นะคะขยายใส่ถุงไว้เป็นต้นๆๆไปให้มันเจริญเติบโตได้นะคะแล้วก็นอกจากทุเรียนแล้วเนี่ยก็จะมีตะขอนะคะท้อคือเรียกว่าความหลากหลายเยอะมากสำหรับหลังบ้านนะคะมีพันธุ์พืชมากมายมีเกากี้ก็มีนะคะก็เป็นแหล่งรวมพันธุ์อย่างหนึ่งก็คือได้พืชตัวไหนมาก็เอามาลองปลูกดูนะคะก็คืออย่างไปพื้นที่ไหนต่างจังหวัดต่างๆที่เราที่ได้ออกไปไม่ว่าจะเป็นการสอนเสริมไม่ว่าจะเป็นการคุมสอบไปเป็นผู้ประสานงานสอบต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ไปในที่ต่างๆข้อดีของการมาอยู่มสท.นะคะก็คือการที่เราได้ออกไปในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้ไปศึกษาหรือไปเรียนรู้ผักหรือพืชต่างๆของแต่ละพื้นที่ด้วยแล้วบางครั้งเราก็เอากลับมาลองปลูกซิว่ามันจะเป็นยังไงนะคะก็เรียกว่าทำให้เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์ได้อย่างหนึ่งสำหรับหลังบ้านนะคะก็เรียนรู้กันไปกับสำหรับพืชแต่ละชนิดที่เราเอามาลองปลูกดูนะคะมันก็สนุกสนานไปอีกแบบหนึ่งเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราได้ลองทำดูนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนอกจากไม้ผลแล้วเนี่ยจริงๆแล้วยังมีพืชอื่นๆอีกอย่างไม้ดอกไม้ประดับนะคะแล้วก็ไม้หอมต่างๆเนี่ยหลังบ้านก็มีเช่นกันได้ใส่กระถางไว้อย่างพุทธสยามก็มีนะคะกระดังงาโมกนะคะโมกหลวงนะคะบูงาสาลีก็มีนะคะก็เรียกว่ามีความหลากหลายค่อนข้างจะเยอะนะคะเป็นแหล่งรวบรวมเป็นแหล่งเรียนรู้ของปุ้ยอย่างหนึ่งสำหรับหลังบ้านนะคะกลับมาในส่วนของข้างบ้านอีกนิดนึงนะคะนอกจากการที่เราปลูกกล้วยนำไปแล้วพอเรารู้ว่ากล้วยเริ่มอยู่ตัวก็คือเริ่มเรียกว่าดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วมีการเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาอีกส่วนหนึ่งก็คือการปลูกไม้ผลที่ทำนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ก็คือปลูกไม้ผลนะคะโดยการนำพันไม้ผลนี่แหละเราก็ซื้อเดี๋ยวนี้มีขายทั่วไปตามร้านต้นไม้ทั่วไปมีนะคะก็เลือกที่ต้นที่มันแข็งแรงไม่มีโรคติดมาไม่มีแมลงเข้าทำลายนะคะดูลำต้นใหญ่ๆหน่อยนะคะก็เลือกตามความชอบแล้วกันนะคะแล้วก็นำมาปลูกไม่ห่างจากต้นกล้วยมากนักนะคะให้ต้นกล้วยเนี่ยเป็นพืชพี่เลี้ยงให้กับไม้ผลของเราอย่างข้างบ้านเนี่ยก็จะมีชมพู่ของปุ้ยจะเป็นเรียกว่าเป็นเรียกว่าความหลากหลายของพันธุ์พืชเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าใครได้ลองผ่านมาแถวมสท.นะคะหรือว่ามาในเมืองทองเนี่ยลองโทรเข้ามาคุยกันก็ได้แล้วก็ถ้าอยากจะมาเยี่ยมชมก็ยินดีนะคะก็คือสามารถเข้ามาดูได้นะคะก็อาจจะเป็นแค่ส่วนเล็กๆในสังคมนะคะในรูปแบบที่ทำกันแบบเรียกว่าซิตี้ฟาร์มเล็กๆนะคะไม่ได้มีเฉพาะผักอาจจะมีไม้ผลเข้ามาด้วยนะคะก็มีชมพู่มีมังคุดนะคะมีมังคุดที่ปลูกอยู่นะคะแล้วก็มีขนุนเพราะว่าตามความเชื่อของคนไทยอย่างนึงนะคะก็ที่บอกว่าปลูกขนุนไว้หลังบ้านเพื่อการเกื้อหนุนใช่ไหมคะก็ปลูกเหมือนกันปลูกเหมือนที่เขาบอกเหมือนกันพอดีคุณแม่ก็บอกว่าให้ปลูกไว้บ้างนะคะจริงๆคุณแม่บอกมะยมอีกสักต้นหนึ่งหน้าบ้านก็ได้นะคะแต่ก็ตอนนี้มะยมยังไม่ได้ปลูกนะคะแต่ก็ปลูกขนุนไว้หนึ่งต้นมีมะม่วงนะคะ ก็จะเห็นว่าเมื่อไหร่ที่มันให้ผลผลิตเราก็คงได้บริโภคจากไม้ผลเหล่านี้ได้นะคะก็ปลูกไว้นะคะแต่มันจะมีปัญหาว่าตอนแรกเนี่ยต้นมันก็ยังไม่บังกันไม่มีร่มเงามากมายนะใช่ไหมคะในช่วงปีแรกเนี่ยเรียกว่าทุกอย่างก็สามารถเจริญเติบโตได้นะคะแต่พอถึงวันหนึ่งที่ต้นกล้วยโตอย่างณปัจจุบันนี้เนี่ยโตเต็มที่แล้วให้ผลผลิตแล้วด้วยนะคะกล้วยเนี่ย1ปีเขาก็จะเริ่มออกเครือนะคะให้เราเห็นออกปลีกล้วยให้เราเห็นออกดอกพูดง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นผลให้เราไว้บริโภคสำหรับกล้วยเนี่ยตอนนี้ได้บริโภคไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ยังมีที่รอที่จะเก็บเกี่ยวอีกประมาณ4เครือนะคะดูแหมเหมือนพื้นที่มีเยอะจริงๆมีไม่เยอะนะคะแต่ก็พอจะให้ผลผลิตได้พอมาถึงวันนี้เนี่ยต้นกล้วยโตมีปัญหาแล้วค่ะก็คือร่มความร่มเงาเนี่ยมันเยอะมากนะคะแต่ก็อยู่ในบ้านก็คือมันจะเย็นน่ะนะคะบ้านก็จะเย็นลมพัดผ่านแล้วก็มีไอเย็นขึ้นมามันก็เป็นข้อดีแต่ข้อเสียก็คือข้างบ้านการที่เราปลูกผักไว้เนี่ยในบางครั้งเนี่ยมันร่มมากเกินไปปลูกไม่ได้ละนะคะเราก็ต้องเปลี่ยนอีกการเปลี่ยนพื้นเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงให้มันดีขึ้นอย่างในกรณีของกล้วยเมื่อมันเยอะกอมันใหญ่เราก็ต้องมีการตัดแต่งบ้างนะคะอาจจะเอาหน่อออกไปบ้างนะคะเพื่อให้ทางเดินยังอยู่ได้พืชบางอย่างที่อยู่ใกล้ๆกล้วยอย่างไม้ผลอย่างที่บอกเนี่ยให้ได้รับแสงบ้างไม่งั้นต้นเขาจะเอ็นแล้วก็อ่อนแอลงนะคะเพราะเขาต้องยืดเพื่อหาแสงก็ไม่ดีใช่ไหมคะเพราะจริงๆแล้วหลักๆคือเราอยากจะได้ไม้ผลกลุ่มนั้นไว้อย่างมะม่วงชมพู่ต่างๆนะคะเราก็ต้องมีการตัดแต่งกล้วยออกบ้างนะคะเพื่อให้แสงเนี่ยมันยังสามารถส่องถึงต้นพืชอื่นๆนะคะไม่ล่มเกินไปแต่ก็ไม่ร้อนเกินไปจน เราอยู่ไม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะก็กล้วยก็มีการตัดแต่งใบตัดแต่งหน่อต้นออกบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเนื่องจากว่ากล้วยเนี่ยอย่างที่บอกว่าปลูกค่อนข้างจะถี่นิดนึง 2-3 เมตรก็1กอละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะลดปริมาณกอของกล้วยลงนะคะตอนนี้เนี่ยก็คือรอให้เก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะทำการกำจัดกล้วยออกไปสัก2กอนะคะเพื่อลดความหนาแน่นลงเพื่อให้ไม้ผลอื่นที่เราปลูกไว้เนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ไขหลังจากที่เราทำการปลูกแบบเรียกว่าเต็มพื้นที่ไปแล้วนะคะแล้วก็เราก็ต้องมีการมาดูแลรักษาอยู่ตลอดนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งอ้อมีอีกนิดนึงนอกจากที่เราจะปลูกผักไม้ผลต่างๆไว้แล้วเนี่ยยังมีเห็ดโรงเห็ดเล็กๆที่อยู่ใต้เรียกว่าร่มไผ่เพราะเนื่องจากไผ่เนี่ยมันก็เจริญเติบโตค่อนข้างจะเร็วแล้วก็ให้ร่มได้เร็วเหมือนกันก็ทำการทำโรงเรือนเล็กๆนะคะก็ทำง่ายๆก็คือเอาตะแกรงอาจจะเป็นที่กักหมานะกักสุนัขที่เป็นคอกเล็กๆนะคะที่มีขายในปัจจุบันนี่แหละเอามาทำแล้วก็ใส่หลังคาเข้าไปหน่อยนะคะแล้วก็ใส่แสลนด์คลุมซะเพื่อให้มันชื้นนะคะแล้วก็ลดปริมาณแสงที่จะส่องลงไปถึงก้อนเชื้อเห็ดนะคะแล้วเราก็เอาก้อนเห็ดนี่แหละมาเปิดดอกเปิดวางแล้วก็รดน้ำเช้าเย็นนะคะเราก็มีเห็ดไว้บริโภคได้ภายในครัวเรือนแถมยังมีการแจกจ่ายไปยังเพื่อนบ้านใกล้เคียงนะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีภายในชุมชนภายในหมู่บ้านได้ด้วยนะคะก็ถ้าใครสนใจในส่วนตรงเรื่องของการปลูกผักปลูกพืชภายในบ้านเนี่ยก็ถ้าอยากมาเยี่ยมชมก็อย่างที่บอกว่าแวะเวียนมาได้นะคะนอกจากในส่วนการจัดการตรงนี้แล้วนะคะการจัดการให้มันมีแสงส่องถึงการจัดการเรื่องของพื้นที่ต่างๆที่เราวางผังไว้แล้วนะคะในพอนานๆไปเด ยู่ไปสักพักเรื่องของแปลงผักเนี่ยบางครั้งเราก็เบื่อในรูปแบบเดิมๆต้องยอมรับอย่างตัวปุ้ยเองก็บางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราอาจจะเปลี่ยนผังของแปลงผักได้ใหม่ก็ได้แต่ถ้าเป็นไม้ผลเนี่ยมันจะเปลี่ยนยากนิดนึงนะคะหรือเรียกว่าวางแล้วก็อย่าไปเปลี่ยนมันเลยเพราะเวลาย้ายต้นเนี่ยบางครั้งมันกระเทือนมากๆต้นมันก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นส่วนของไม้ผลเนี่ยก็ยังคงไว้ที่เดิมแต่ถ้าสำหรับเป็นผักอย่างหน้าบ้านเนี่ยการปรับปรุงพื้นที่เราอาจจะเปลี่ยนลักษณะก็ได้เปลี่ยนรูปแบบของแปลงผักก็ได้เอาแบบจัดให้มันสวยงามก็ได้คือขึ้นอยู่กับการออกแบบด้วยส่วนหนึ่งนะคะอย่างเราจะเห็นว่าผักเนี่ยบางครั้งมีทั้งผักที่เลื้อยต้องการทำค้างบางชนิดก็ไม่จำเป็นต้องทำค้างก็สามารถเจริญเติบโตได้นะคะเราก็วางใหม่อย่างเช่นแปลงผักเนี่ยเราลื้อหญ้าเองก็เหมือนกันหญ้าก็สามารถแซะออกมาได้สามารถใช้ได้ซ้ำได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถวางผังใหม่ได้สำหรับแปลงผักนะคะก็อาจจะใช้ค้างก็หาไม้ไผ่ตอนนี้ณปัจจุบันนี้ไม้ไผ่สำหรับบ้านหลังนี้ก็คือใช้จากกอหลังบ้านได้นะคะก็คือมีกอไผ่ตัดกิ่งที่มันเกะกะละเกะละกะนะก็พูดง่ายว่าต้นไม้กลุ่มที่เป็นไม้ใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีการตัดแต่งอยู่บ้างนะคะอย่างไผ่เนี่ยเราก็ตัดแต่งแล้วก็เก็บกิ่งที่ตัดไว้มาใช้ประโยชน์ก็คือมาค้ำทำเป็นค้างให้กับผักที่เราจะปลูกนั่นเองนะคะเรียกว่าวนเวียนกันอยู่ในพื้นที่นะคะไม่เอาไปทิ้งไหนอย่างกล้วยก็เหมือนกันหน่อที่ตัดทิ้งไปเนี่ยที่เราบอกว่าต้องตัดแต่งบ้างเราก็เอาหน่อกล้วยเนี่ยมาทำปุ๋ยหมักนะคะก็จะมีถังหมักเล็กๆไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะคะในบางครั้งเนี่ยถ้ามันมีเยอะต้นกล้วยมันเยอะจนเราไม่สามารถหมักได้ทันบางครั้งเนี่ยก็ใช้วิธีการสับให้มันเล็กลงนิดนึงแล้วก็โรยพูดง่ายเอาหวานโรยตามพื้นดินเลยก็มีนะคะก็ให้มันย่อยสลายของมันไปเองนะคะก็ทำเช่นนั้นได้เหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องดูนิดนึงอย่าไปใกล้กับต้นพืชของเรามากนักนะคะเว้นระยะปล่อยให้มันย่อยสลายได้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนที่เราก็ตัดทิ้งอยู่แล้วนะคะแต่ก็ดูนิดนึงถ้ากล้วยเราเป็นโรคอันนี้ไม่แนะนำให้นำมาใช้นะคะเพราะมันจะทำใหเกิดอันตรายกับต้นกล้วยอื่นๆที่เรายังปลูกเลี้ยงอยู่ถ้าเป็นโรคปั๊บตัดแล้วก็ไปทิ้งซะเป็นการลดปริมาณเชื้อโรคลงด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็ลองดูแล้วกันว่าควรจะนำส่วนที่เราจะทิ้งเนี่ยไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะแล้วก็ถ้ามันใช้ไม่ได้จริงๆก็ทิ้งซะอย่าไปเสียดายมันมากมายนะคะก็ลองดูในส่วนของการหมักหน่อกล้วยอย่างที่บอกหมักแล้วเนี่ยหรือแม้แต่กระทั่งเปลือกผลไม้ที่เราซื้อมาทานอยู่แล้วเนี่ยเราก็ใส่หมักไปได้นะคะน้ำหมักที่ได้ก็คือนำมาใช้ในส่วนของแปลงผักได้นำมาลดแปลงผักได้นะคะก็เป็นปุ๋ยอีกส่วนหนึ่งที่แปลงผักก็จะได้แล้วก็ช่วยบำรุงเรื่องดินด้วยส่วนหนึ่งนะคะก็ เวลาวางผังเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มของไม้เลื้อยเป็นผักที่เลื้อยนะคะต้องมีการทำค้างพยายามให้แปลงผักที่เลื้อยเนี่ยไม่บังแสงแดดผักใบต้นเตี้ยๆนะคะก็ลองดูว่าคุณลองดูแสงแดดว่ามาจากทางไหนคุณก็วางผังให้มันไม่บังกันนะคะเพื่อให้มันเจริญเติบโตได้อย่างหน้าบ้านเนี่ยตอนนี้เนี่ยที่หลักๆเลยก็คือเรื่องของดอกชมจันทร์หลายๆท่านอาจจะเคยทานแล้วนะคะดอกชมจันทร์หรือที่บางเรียกว่าผู้ค้าบางรายเขาก็เรียกว่าดอกไม้จีนบ้างนะคะหน้าบ้านเนี่ยสำหรับบ้านหลังนี้ก็มีนะคะแล้วก็เป็นแปลงไม่ใหญ่มากนักนะคะประมาณสักเมตรถึง2เมตรแค่นั้นนะคะความยาวส่วนความกว้างก็แค่ประมาณ30-50เซนนะคะแล้วก็ปลูกแล้วก็ทำค้างให้เขาเลื้อยนะคะก็สามารถเก็บผลผลิตได้ทุกวันเลยนะคะบางวันก็ได้ปริมาณมากบางวันก็ได้น้อยนะคะบางครั้งเนี่ยก็อีกละค่ะก็คือเก็บแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก็บอก ามันอร่อยนะมันหวานดีอะไรเงี้ยเอาไปผัดเอาไปต้มจืดไปชุบแป้งทอดนะคะเขาก็กลับมาเล่าคุยมาพูดคุยกันอะไรเงี้ยนะคะเราก็ได้รู้จักเมนูใหม่ๆที่บางครั้งเขาเอาไปทำแล้วก็เขาก็มาบอกเราว่าเออเนี่ยทำอย่างนี้มันอร่อยเนี่ยเราก็ได้เรียกว่าความรู้ใหม่ๆอีกเช่นกันนะคะแล้วก็มีการปลูกบาหยาหรืออ่อมแซบนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นพืชผักที่อยู่หน้าบ้านอ่อมแซบเนี่ยอยู่ได้นานอยู่ทนมากๆนะคะมันก็จะแตกกอแตกกิ่งไปเรื่อยๆยิ่งตัดก็ยิ่งแตกนะคะอันนี้ก็จะปลูกไว้หน้าบ้านเหมือนกันนะคะใส่กระถางไว้นี่แหละแล้วก็วางไว้หน้าบ้านนะคะมันก็จะแตกกิ่งเองเท่าที่เคยเอามารับประทานก็คือการใส่ในต้มจืดอย่างเราต้มจืดตำลึงแล้วก็ใส่ใบอ่อมแซบลงไปได้นะคะแล้วก็อร่อยเหมือนกันหรือใส่ในแกงเปอะใส่ไข่เจียวก็ได้นะคะก็สามารถทำได้หลายแบบนะคะก็เป็นพืชที่อยู่ทนแล้วก็ใช้ในการบริโภคได้เมื่อกี้พูดถึงตำลึงก็มีหน้าบ้านเนื่องจากรั้วบ้านนะคะก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ก็คือปลูกตำลึงให้เลื้อยบนรั้วบ้านเลยนะคะก็แล้วก็เก็บทานได้เลยสำหรับตำลึงมีเยอะมากนะคะแต่ตำลึงเนี่ยพอปลูกไปสักระยะหนึ่งจะเห็นว่าต้นมันโทรมยอดมันน้อยยอดมันเล็กบ้างก็ต้องใช้วิธีการตัดนะคะทำใจนิดนึงตัดมันออกนะคะสางมันออกแล้วก็ปล่อยให้มันแตกยอดใหม่ขึ้นมานะคะมันก็จะได้ตำลึงที่สวยงามเช่นเดิมตำลึงเนี่ยก็เป็นจุดนึงโอ้จุดขายของเป็นเรียกว่าเป็นจุดขายของบ้านนี้เลยนะคะก็คือใครผ่านไปผ่านมานะคะคนในหมู่บ้านนี่แหละก็แวะเวียนมาแล้วก็ขอตำลึงหน่อยนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เรามีเพื่อนบ้านพูดคุยกันได้แล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะอย่างตำลึงเนี่ยก็ปลูกรั้วริมบ้านใครก็สามารถเก็บได้นะคะก็ไม่ได้อยู่ในตัวรั้วบ้านนะคะก็ให้เขาเก็บไปทานกันนะคะก็แลกเปลี่ยนกันนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของผักทานใบอย่างผักสลัดก็ปลูกได้นะคะถ้าเราเตรียมดินดีๆเนี่ยเราก็สามารถปลูกผักสลัดไว้ทานได้นะคะมีบวบบวบก็ต้องทำค้างเช่นกันแต่บวบเนี่ยจะอยู่ไม่ทนนะคะเพราะให้ผลผลิตอะไรสักระยะหนึ่งเขาก็จะเริ่มตายไปเราก็ต้องหามาปลูกใหม่อีกเราอาจจะใช้วิธีการเพาะกล้าไว้ก่อนแล้วค่อยนำมาย้ายก็ได้ก็จะทำให้แปลงผักของเราเนี่ยไม่ว่างนานนะคะเราก็เตรียมดินในระหว่างที่รอในระหว่างที่ต้นกล้ามันก็เจริญเติบโตพร้อมที่จะย้ายแล้วเราก็เตรียมดินอีกแค่ไม่กี่วันสัก 2-3 วันปรุงดินให้ดีนะคะแล้วก็หมักให้พอมันย่อยสลายหน่อยนึงก็สามารถย้ายกล้าที่เราเพาะไว้เนี่ยมาปลูกได้นะคะหรืออย่างที่บอกว่าชอบปลูกแบบหลากหลายนะคะก็จะมีไม้เรียกว่าเป็นผักพื้นบ้านก็มีอยู่ในพื้นที่อย่างเมื่อกี้ก็มีตัวอย่างแล้วก็อย่างอมแซบนี่ก็เป็นผักพื้นบ้านจริงๆชมจันทร์ก็เป็นผักพื้นบ้านนะคะแล้วก็ยังมีมะเดื่อชุมพรจริงๆถ้าที่บ้านเนี่ยก็จะเรียกลูกฉิ่งนะคะก็ไว้ทานกับขนมจีนแกงไตปลาแกงเผ็ดต่างๆนะคะหรือแม้แต่น้ำพริกก็ได้ก็ปลูกไว้เหมือนกันอันนี้ก็ปลูกในกระถางเนื่องจากกลุ่มของมะเดื่อเนี่ยรากเขาค่อนข้างจะชอนชัยนิดนึงแล้วก็บางครั้งเนี่ยถ้าปลูกใกล้บ้านมากๆเนี่ยเขาจะเซาะเรียกว่าแซะผนังหรือว่าฐานรากได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงในการปลูกต้นไม้ในเมื่อเขามีลักษณะอย่างนี้เนี่ยเราก็ต้องหาภาชนะใส่ให้เขาเพื่อให้จำกัดพื้นที่เขานิดนึงนะคะไม่ให้เขาเจริญออกไปเจริญรากของเขาเจริญออกไปจนเป็นอันตรายต่อสิ่งอื่นๆรอบต้นเขานะคะก็ปลูกในกระถางในถังก็ได้แล้วก็พอเห็นรากมันเยอะมากนะอาจจะมีการขยับกระถางให้มันนิดนึงเพื่อให้มันรู้สึกว่าพื้นที่เขามีแค่นั้นนะคะก็จำกัดเขาไว้แค่นั้นนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของข้าวโพด ข้าวโพดก็ปลูกเช่นกันหน้าบ้านเนื่องจากมีแสงเต็มที่นะคะก็ปลูกข้าวโพดไว้ทานก็ได้ฝากนะข้าวโพดที่ปลูกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพันธุ์การค้าอะไรมากมายก็จะเป็นแค่ข้าวโพดเทียนที่ ฝักเล็กๆนะคะแต่มีความมีสีที่หลากหลายอย่างฝักหนึ่งอาจจะมีสีขาวสีม่วงสีชมพูมันก็ไม่เชิงสีชมพูออกม่วงอ่อนๆนะคะสีเหลืองอยู่ในฝักเดียวกันทำให้มันดูน่ารับประทานนะคะแล้วก็มันก็อร่อยนะคะพูดถึงเวลาพอเราเก็บมาแล้วเนี่ยอย่างเดิมอย่างเช่นกับพืชอื่นๆก็คือเราบริโภคภายในบ้านแล้วเราก็แบ่งบางส่วนไปให้เพื่อนบ้านได้ด้วยนะคะเขาก็มีความสุขกันที่ได้บริโภคนะคะแล้วก็ยังมีมะเขือม่วงมะเขือม่วงเนี่ยตอนนี้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปลูกมานะคะน่าจะประมาณสัก6เดือนละก็ยังให้ผลผลิตอยู่นะคะอาจจะผลมันอาจจะเล็กลงบ้างแต่ก็ยังคงทยอยให้ผลผลิตอยู่เรื่อยๆนะคะช่วงแรกที่ออกเนี่ยโอ้เยอะมากเยอะจนต้องแจกอีกเช่นกันไปฝากบ้านนู้นไปฝากบ้านนี้นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอามาทำอาหารในภายในบ้านใส่ไข่เจียวกินกับน้ำพริกก็ได้ผัดใส่หมูใส่กุ้งก็ได้นะคะผัดน้ำมันหอยธรรมดาก็ได้นะคะหรือเอาไปทำแกงต่างๆก็ได้นะคะก็เรียกว่าทำได้หลากหลายเมนูเช่นกันนะคะก็ทำให้เราได้บริโภคถ้าพูดถึงแล้วภาพรวมก็คือเราจะได้บริโภคอาหารเรียกว่ามีความหลากหลายได้คุณค่าทางอาหารที่มันหลากหลายนะคะแล้วก็มีความสุขกับการที่เราได้ดูแลต้นไม้อย่างตื่นเช้ามารดน้ำต้นไม้เดินดูมันสักนิดนึงมีโรคมีแมลงไหมนะคะสำหรับช่วงแรกบอกก่อนว่าช่วงแรกที่ปลูกเนี่ยก็เจอปัญหาอย่างโรคแมลงเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแต่ก็ทำใจนะคะแล้วก็ค่อยๆเก็บออกบ้างอย่างนอนก็เก็บใส่ขวดทิ้งบ้างนะคะก็คือเรียกว่าไม่มีการใช้สารเคมีป้องกันการจัดศัตรูพืชในบริเวณบ้านนะคะถ้าจะใช้พวกชีวภาพบ้างอาจจะมีอย่างสะเดาบ้างนะคะนิดๆหน่อยๆแต่ก็ไม่เยอะมากนักนะคะเพื่อไล่แมลงต่างๆแล้วก็หลังๆเนี่ยก็คือเนื่องจากเราปลูกด้วยความหลากหลายการดูแลซึ่งกันและกันของพืชนะคะก็มีนะคะเขาก็จะพืชนั้นดูแลพืชนี้เขาก็ดูแลกันเองทำให้ระบบนิเวศในบ้านเนี่ยฟื้นคืนมานะคะมีแมลงที่กำจัดแมลงศัตรูพืชของเราได้ด้วยนะคะก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตไปให้เขาดูแลกันเองนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะหนึ่งของเกษตรในเมืองนะคะถ้าบ้านใดสนใจก็ลองทำดูเล็กๆน้อยๆก่อนปลูกกะเพราโหระพาอะไรไว้บริโภคก่อนก็ได้นะคะหรือตอนนี้เนี่ยถ้าจริงๆแล้วเกษตรในเมืองเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะพืชอาจจะมีสัตว์พวกถ้าใครมีพื้นที่แบบบ่อปลาก็สามารถเลี้ยงได้หรือการเลี้ยงไก่เลี้ยงนกกระทาอะไรก็แล้วแต่นะคะก็เรียกว่าลองทำดูนะคะสำหรับเกษตรในเมืองเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นคงทางด้านอาหาร
ค่ะก็เดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักครู่ก่อนนะคะ
เราดิ้นรนยิ่งควาย
ค่ะจากที่ได้ไปเยี่ยมชมในบริเวณบ้านนะคะก็ได้เล่าตั้งแต่เรื่องของการเตรียมพื้นที่เรื่องของการจัดสรรพื้นที่เรื่องของการดูแลรักษานะคะก็จะเห็นเป็นภาพเล็กๆให้พอที่จะลองไปนำไปทำหรือไปปฏิบัติดูที่บ้านของแต่ละท่านนะคะบางคนอาจจะอยู่บนคอนโดก็อาจจะทำได้ก็สามารถทำได้นะคะพูดถึงเราอาจจะใช้กระถางใช้อะไรก็ได้นะคะเป็นภาชนะใส่ปลูกพืชผักหรือไม้ผลหรืออะไรก็ได้นะคะเพราะว่าคุณจะได้ประโยชน์จากตรงนั้นนอกเหนือจากที่บอกไปก่อนหน้านี้ในเรื่องของมีผักไว้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาไปเดินทางไปซื้อหากันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะโดยสิ้นเปลืองแล้วก็มีอาหารที่มั่นคงแล้วเนี่ยคุณยังได้ความรื่นรมนะคะพอเดินออกไปดูเอ๊ะต้นนี้ออกผลแล้วโอ้มีผลผลิตให้เราทานแล้วคุณก็จะรู้สึกชื่นใจที่ได้เห็นมันมีการเจริญเติบโตแม้กระทั่งแค่แตกใบออกมานิดนึงคุณก็จะรู้สึกความชื่นใจนะคะมีความสุขไปอีกแบบนึงลองสัมผัสกับธรรมชาติเหล่านี้ดูนะคะแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันอยู่ใกล้ตัวเราเพียงนิดเดียวเองแค่คุณเริ่มที่จะทำนะคะก็ฝากไว้สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ